เสื่อมก็ถอยไปเป็นธรรมดาเพราะว่าร่างกายนี้เป็นวัตถุรูปใช่ไหมจิตใจนั้นก็เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุรูปถ้าวัตถุรูปนั้นได้รับการบริหารที่ไม่ดีสภาพจิตก็ต้องเสื่อมโทรมไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะบริหารวัตถุรูปได้ดีสภาพจิตของเราก็สามารถที่จะดีต่อไปได้ดังนั้นคนสูงอายุบางคนก็จำแม่นขึ้นนี่เพิ่งอ่านหนังสือเมื่อสักพักนึงมีโยมคนหนึ่งอายุร้อยกว่าปีอายุร้อยสองปีเขาบอกว่าตอนนี้เขาอายุสองขวบเขาว่างั้นอายุร้อยสองปีนับสองใหม่มาบอกว่าโกงจะอยู่อีกนานไหมก็บอกว่าจะอยู่อีกสัก20ปีเขาว่างั้นอยู่20ปีอายุ120พอแล้วบอกอายุร้อยสองปีนี่ก็ไม่ได้หลงลืมอะไรเลยนะทำอะไรทำเองหมดเลยไม่หลงลืมไม่ฟั่นเฟือนไม่อะไรทั้งนั้นแหละท่านก็อยู่ที่คนนั่นเองแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อบรมสภาพจิตมาไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตไปนานๆเข้าสติมันก็หลงลืมไปฉะนั้นความจำของเราทั้งหลายแหล่เนี่ยจะลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันอยู่ที่เราสะสมนะยังบอกว่าเอ๊ะเราเนี่ยจำไม่แม่นเลยแต่แหมบางเรื่องนี่จำแม่นจนพูดได้เป็นตัวเป็นตาให้เล่าประวัติให้ฟังเนี่ยเราได้3ชั่วโมงไม่มีซ้ำเลยแต่การรับรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นเหมือนกับครั้งเก่าๆใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าคนอายุน้อยๆนะจะพูดแต่เรื่องอนาคตซะส่วนใหญ่ถ้าคนอายุมากไปแล้วจะคิดจะพูดถึงแต่ความหลังนี่เขาบอกใครที่พูดถึงความหลังบ่อยๆใครรู้ว่าอายุชักมากขึ้นแล้วนะเป็นผู้เฒ่าแล้ว
พูดถึงว่าร่างกายเรานะฮะรูปธรรมนั้นเนี่ยยังมีหนุ่มมีสาวยังมีเข้าวัยกลางคนเข้าวัยชรานะครับแต่นามธรรมนี่มีแก่บ้างไหมครับ
ไม่แก่นามธรรมนี่ไม่แก่พันก็คิดดูบอกว่าถ้ามันแก่นะอายุมากๆกิเลสมันน่าจะแก่ไปด้วยใช่ไหมมันน่าจะอ่อนไปแต่นี่มันไม่ได้ลดลงเลยอ่ะอายุมากกว่ากิเลสก็ไม่ได้น้อยลงเลยพันมันก็มีกำลังมากขึ้นกว่าเก่าด้วยซ้ำไปแต่ทีนี้ว่าที่มันดูอ่อนกำลังก็คือจิตตชรูปมันไม่ค่อยมีกำลังนะมันก็เลยการแสดงออกเป็นต้นก็เลยอ่อนกำลังแต่ที่มันเป็นลักษณะนั้นส่วนหนึ่งก็อย่าลืมว่าร่างกายของเราสมุฏฐาน4ทั้งอาหารด้วยสภาพจิตด้วยอุตุด้วยกรรมด้วยอันปัจจัยตั้งหลายประการด้วยกันถ้าเราสามารถที่จะบริหารปัจจัยได้ร่างกายเราก็สามารถที่จะมีความสดชื่นอยู่ได้แต่ทีนี้ส่วนหนึ่งของกายก็คือสภาพจิตนะถ้าจิตเราดีจริงๆอ่ะอย่างคนสูงอายุบางคนก็มีความจำความสามารถดีกว่าเด็กๆด้วยซ้ำไปฉลาดกว่าคนหนุ่มๆด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าผู้นั้นเขามีการอบรมนะมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
พวกท่านที่มีอายุน้อยๆอย่างนี้ก็ได้เปรียบผมนะผมได้มีโอกาสได้เรียนได้อะไรอย่ามาปล่อยบางคนมาเริ่มเรียนตอนมีอายุนี
่คือความคิดอันนี้แหละเป็นตัวบั่นทอนนั่นกันนะ
เป็นไงครับ
ก็คือมันทำให้ล้ามันทำให้ไม่มีศรัทธาที่จะเรียนนะไม่บอกโอ้ยมันที่จริงอ่ะไม่ต่างกันเลยถ้ามีความกระฉับกระเฉงมีความตื่นตัวที่จะศึกษานะไม่ต่างกันคนอายุมากๆอาจจะได้เปรียบกว่าก็ได้เพราะสามารถรู้เรื่องชีวิตอย่างถูกต้องเลยและคำสอนของพระพุทธเจ้าก็กล่าวแต่เรื่องของสัจจะใช่ไหมไม่ต้องไปคัดทิ้งท่านคนที่มีอายุมากๆกลับจะมองเห็นชีวิตได้อย่างละเอียดละออกว่าคนที่อายุน้อยๆคนอายุน้อยๆมันก็อยากลองโน่นอยากลองนี่อยากดูนั่นดูนี่ก็เลยไม่ได้เพ่งในเรื่องความจริงมากนะแต่คนอายุมากๆอาจจะเห็นสัจจะมากขึ้นนะนั้นก็จะทำให้มีสติปัญญามากขึ้น
ขอบใจผมหรือเปล่า
ไม่ได้ปลอบใจคือเพียงกันเล่าให้ฟังว่าของอาตมาเองไม่รู้เป็นยังไงนะถ้าสนทนากับคนอายุมากๆเนี่ยจะดีคือรู้สึกว่ามันคุยเรื่องจริงได้เยอะกว่าถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆนะไม่สามารถที่จะพูดความจริงได้เยอะคล้ายๆกับว่าเขารับความจริงไม่ค่อยได้เขาอยากจะลองดูอยากจะสนุกอยากจะอะไรไปแต่ถ้าคุยกับผู้ที่เขาสูงอายุด้วยแล้วก็มีใจฝักใฝ่ในเรื่องสัจจะอยู่ด้วยจะทำให้เข้าใจสัจจะอีกหลายเรื่องชัดขึ้นต่อไปนะว่าเมื่อเป็นดังนั้นสาวกบริษัท4ของเรานั้นจึงมีอายุตั้ง100ปีเป็นอยู่ตั้ง100ปีกระทำกาละโดยล่วงไปแห่ง100ปีนี่โดยเฉลี่ยนะแต่พระอนนท์นี้ปรินิพพานตอนอายุ120พระมหากัสสปะก็100 120เหมือนกันโอ้อายุเกิน100กันทั้งนั้นนะดูก่อนสารีบุตรถ้าแม้พวกเธอจะพึงหามเราไปด้วยเตียงน้อยความเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาเฉลียวฉลาดของตถาคตย่อมไม่มีเลยดูก่อนสารีบุตรแม้แต่พระพุทธเจ้านะ ถูกหามไปด้วยเตียงน้อยๆเนี่ยปัญญาก็ไม่ได้ลดลงเลยคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเร็วมากนะถ้าคนทั่วไปพูดนะหนึ่งคำพระอานนท์สามารถพูดได้8คำพระอานนท์พูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดได้16คำถามว่าแล้วทั้งหมดถ้าเราพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดได้กี่คำได้กี่คำอ่ะนะเอาใหม่พวกเราพูดหนึ่งคำพระอานนท์พูดได้8คำพระอานนท์พูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดได้16คำประมาณ128คำอ่ะนะพระพุทธเจ้าเนี่ยลิ้นพระองค์บางมากแล้วก็ชวนะของพระองค์เนี่ยมีไม่ถึง7ดวงไม่7ดวงนะประมาณ5ดวงแล้วผวังขั้นน้อยมากลิ้นบางแค่ขยับก็ปึ๊ดเลยเพราะถ้าความพูดระดับนี้แหละจึงจะคุยกับเทวดาได้สบายๆนะบอกว่าสติปัญญาแบบพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีฌานไม่มีสมาบัติไม่มีอะไรนะเปอร์เซ็นต์เพียรเนี่ยสูงมากเลยมันความรวดเร็วของจิตอ่ะมันเร็วมากอ่ะท่านพุทธเจ้าอาศัยการเข้าพระสมาบัติเข้าฌานเข้าอะไรก็จึงจะรักษาจึงจะทรงไว้ได้ถ้าหากว่าเป็นสภาพจิตของคนธรรมดาทั่วไปนะรู้ขนาดนี้โทสะแทรกแล้วอุทธัจจะนี่แทรกทันทีเลยฟุ้งซ่านเลยดูก่อนสารีบุตรบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวคำใดว่าสัตว์ผู้ไม่มีความลุ่มหลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวคำนั้นกับเราว่าสัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็โดยสมัยนั้นแหละท่านพระนาคสมาละถวายงานพัดอยู่ณเบื้องพระปริสดางพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมนี่อยู่นาคสมาละก็พัดอยู่ลำดับนั้นท่านพระนาคสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้ามีโลมาอันคองเพราะฟังธรรมปริยายนี้คือฟังสูตรนี้ปั๊บเนี่ยขนลุกชูชันเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมปริยายนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนนาคสมาละเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงทรงจำธรรมปริยายนี้ไว้ว่าโลมหังสนะปริยายพระสูตรที่ว่าพูดแล้วขนลุกอ่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระนาคสมาละมีใจชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล
ความสลัดปล่อยใช่ไหมแล้วมันจะต่างกันบ้างไหมระหว่างคำทั้งหลายเยอะเหลือเกิน
บางทีก็ต่างโดยพยัญชนะอย่างเดียวนะบางแห่งก็แสดงแบบนี้ซึ่งตามความเหมาะสมของอัธยาศัยของผู้ฟังนั่นเองบางคนฟังถนัดในเรื่องของการละก็ใช้คำว่าปหานะบางคนถนัดในการใช้คำว่าโวสักขะเรียกสละคืนก็ใช้โวสักขะไปตามความเหมาะสมหรือตามอัธยาศัยของผู้ฟัง
แล้วก็อย่างบุรุษชนธรรมดาอย่างพวกเราที่เริ่มจะมาเรียนเนี่ยนะคะมันจะนิโรธนี่อันไหนได้ตาทางคะนิโรธนะ
ก็เป็นพวกตทังคานิโรธ
ด้วยองค์ธรรมที่ดับด้วยองค์ธรรมที่เป็นคู่ปรับอย่างเช่นดับสกายทิฏฐิด้วยความรู้ที่กำหนดแยกนามรูปออกได
้จนพรก็ในขณะที่เห็นรูปนามขันธ์5ตามความเป็นจริงในขณะนั้นก็สามารถที่จะละ
สกาย
ทิฏฐิได้ก็เป็นนิโรธในขณะนั้น
ในขณะนั้น
จนพรแต่ก็เป็นตทังคานิโรธไม่ใช่นิสรณะเลยถ้าเป็นนิสรณะนิโรธเนี่ยมันเป็นการสลัดคืนที่แน่นอน
ด้วยนิพพานใช่ไหมท่านนิสรณะนิโรธ
ท่านนิสรณะนิโรธนั้นเป็นชื่อของนิพพาน
กับปฏิปัสสธินิโรธ
เจนพรปฏิปัสสธินั้นเป็นชื่อของผล
จิตต่างกันนิดเดียว
ปฏิปัสสธินั้นเป็นชื่อของผลจิต
เ
จนพร
ดับด้วยความสงบระงับอาศัยโลกุตตรมรรคใช่ไหมฮะ
อันนี้เป็นถ้าโลกุตระมรรคนั้นเป็นสมุจเฉทนิโรธ
หมายถึงว่าปฏิปัสสธินั้นหลังจากเป็นผลเป็นโลกุตระผลแล้วใช่ไหม
ฮะเป็นชื่อของผลจิต
ชื่อผลจิต
ใช่ไหมตทังคะเป็นชื่อของวิปัสสนาทั้งหลาย
วิปัสสนา
บางแห่งก็กล่าวถึงตั้งแต่ทานนี้ก็ชื่อว่าตทังคะด้วยไหมท ทานศีลก็เป็นตทังคปหานวิปัสสนาก็เป็นตทังคปหานมรรคเป็น
สมุทเฉท
สมุทเฉทปหานผลเป็นปฏิปัสสติปหานแล้วก
็นิพพาน
นิพพานเป็นนิสรณปหาน
ส่วนวิคขัมภนปหานนั้นข่มไว้ด้วยฌาน
ข่มไว้ด้วยฌานที่เรียกว่าอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิ
ซึ่งบุตรชนที่ไม่ได้เจริญฌานก็หมดโอกาสเนี่ยอันนี้
ก็เจริญพุทธคุณเอากันแล้วกันเจริญพุทธคุณก็ชื่อว่าเป็นการข่มกิเลสเหมือนกันเอาข้อความในมหาสีหนาถสูตรมากล่าวก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าบางท่านก็มีความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์จริงหรือแล้วก็พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ทรงแสดงนั้นน่ะเป็นปัจจัยให้สัตว์พ้นจากกองทุกข์ได้จริงหรือว่ามันมีข้อปฏิบัติอื่นอีกไหมที่จะทำให้ถึงความหลุดพ้นได้พระองค์ก็กล่าวถึงสูตรนี้ก็ได้ยกมาให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้รับฟังเพื่อพิจารณาว่ามันมีหนทางอย่างอื่นอีกไหมที่จะทำให้หลุดพ้นนอกจากคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้และอย่างหนึ่งเป็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อความในอังคุตระนิกายอัฏฐกนิบาตอัคคณสูตรขณะที่ไม่ควรประพฤติพรหมจรรย์ขณะที่ไม่ควรปฏิบัติธรรมงั้นเถอะข้อความในอังคุตระนิกายอัฏฐกนิบาตอัคคณสูตรพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าโลกได้ขณะทำกิจโลกได้ขณะทำกิจคือถึงเวลาทำอันนี้แล้วนะ8โมงถึง11โมงหรือ12โมงเป็นเวลาทำอย่างนี้เรียกว่าได้เวลาทำกิจทำงานถึงขณะนั้นๆแล้วแต่เขาไม่รู้ขณะหรือไม่ใช่ขณะชาวโลกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่เขาไม่รู้หรอกอะไรเป็นขณะและไม่ใช่ขณะดูก่อนภิกษุทั้งหลายการไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์8ประการนี้8ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมะอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนะประมวลมาก็คืออริยสัจนั่นแหละธรรมะทุกสูตรนะอย่างลงอริยสัจหมดเลยถ้าเรามีความเข้าใจนะทุกสูตรเป็นอริยสัจหมดอันธรรมะอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลนี้เข้าถึงนรกเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์คือเรื่องอริยสัจเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วล่ะแต่คนฟังเนี่ยตกนรกอย่างเงี้ยอดเลย2พระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องอริยสัจอย่างนี้แต่บุคคลผู้นี้เข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเสียอย่างนี้ก็ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยอีกไม่ใช่ขณะใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย
์หมายความว่าพระองค์กำลังแสดงเราอยู่ในสภาพนั้น
คือในช่วงที่สมัยมีพระพุทธศาสนาไปเกิดในนรกอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
เรียบร้อยเงิน
เชิญพรหรือแม้พระพุทธเจ้าเขามีการศึกษาปฏิบัติธรรมกันหน้าชื่นตาบานเราเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างเง
ี้
ย
คงจะเป็นอะไรมาแล้วสมัยนั้น
เอาสมัยนี้ดีกว่าอีกในหนึ่งนะก็คือแต่บุคคลนี้เข้าถึงเปรติวิสัยเป็นเปรตก็อดเหมือนกันนะที่จะได้บรรลุธรรมได้ฟังธรรมเนี่ยหรือบุคคลนั้นเข้าถึงเทพนิกายผู้มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่งเสียเช่นไปเกิดเป็นอสัญญาสัตตาพรหมอดอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้ก็ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรืออีกในหนึ่งนะแต่บุคคลนี้เป็นคนเหมือนกันแต่เกิดในปัจจันตชนบทในพวกมิลขะไม่รู้ดีรู้ชอบอันเป็นสถานที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แต่เกิดเป็นอินเดียแดงอดอีกหรือเกิดเป็นไทยเหมือนกันแต่ไปอยู่อำเภอไหนก็ไม่รู้อำเภอที่มันห่างพระสงฆ์องค์เจ้ามันห่างธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็อดอีกเหมือนกันไปเป็นพวกมีลักขะไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้บุญรู้บาปอย่างบางคนเนี่ยหูพูดอยู่ไม่กี่คำนั่นแหละ ไปในละเลาะชายแดนหลายแห่งเนี่ยคนริมชายแดนจริงๆเนี่ยไม่มีศรัทธาจริงๆคนปัจจันตชนบทเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้วัฒนธรรมประเพณีไม่รู้อะไรสักอย่างโอ้น่าสงสารมากหรืออีกอย่างหนึ่งแต่บุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทแต่เขาเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาการบวงสรวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณทั้งนั้นแหละสัตว์ผู้เป็นโอปปาติกะผีสางเทวดานรกไม่มีสักอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็อดอีกข้อหนึ่งก็คือแต่บุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทแต่เขาเป็นคนมีปัญญาสามปัญญาสามบ้าใบ้ปัญญาสามแปลว่าปัญญาอ่อนไม่สามารถจะรู้อัตแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่7อีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติแล้วในโลกเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมะอันนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้พระสุคตเจ้าทรงประกาศแล้วแต่พระสุคตเจ้ามิได้ทรงแสดงคืออริยสัจมีอยู่พระพุทธเจ้ามีแต่พระองค์ยังไม่เทศให้คนนั้นฟังถึงบุคคลผู้นี้จะเกิดในมัชฌิมชนบทและมีปัญญาไม่บ้าใบ้ทั้งสามารถจะรู้อัตแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่8ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการอันไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์8ประการนี้แหละนั่นก็คือการเกิดในอบาย4ก็ถือว่าเป็นไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์การที่เกิดเป็นชาวชนบทซึ่งไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้บุญรู้บาปหรือเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นคนพิการตรงคนพิการตาบอดหูหนวกเป็นต้นนี้ก็อดหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาใครๆก็ว่าสติปัญญาเนี่ยมีอยู่แล้วล่ะพอที่จะรู้ได้แต่ก็ไม่ศึกษาอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นขณะที่ไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนขณะและสมัยในการประพฤติพรหมจรรย์มีประการเดียวข้อเดียวเท่านั้นเองประการเดียวเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมะและธรรมะอันตถาคตทรงแสดงเป็นธรรมะนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้พระสุคตเจ้าทรงประกาศแล้วและบุคคลนี้เกิดในมัชฌิมชนบทมัชฌิมชนบทก็คือเป็นชนบทที่มีพระธรรมคำสอนนั่นเองทั้งมีปัญญาไม่บ้าใบ้สามารถเพื่อจะรู้อัตแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตได้แสดงว่าพวกเรานี่เข้าหมดเลยได้หมดเลยนะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอริยสัจแล้วก็เกิดในชนบทที่มีการศึกษาพระธรรมด้วยแล้วก็มีสติปัญญาไม่ใช่บ้าใบ้บอดหนวกแล้วก็เราพอรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็เหลือแต่ความพยายามการต่อเนื่องเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประการเดียวพระองค์ตรัสเป็นคาถาว่าชนเหล่าใดเกิดในมนุษย์โลกเมื่อพระตถาคตทรงประกาศสัจธรรมไม่เข้าถึงขณะชนเหล่านั้นชื่อว่าล่วงขณะ8อย่างนั่นแหละชื่อว่าคนล่วงขณะชนเป็นอันมากกล่าวเวลาที่เสียไปว่ากระทำอันตรายแก่ตนพระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในการบางครั้งบางคราวการที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก1การได้กำเนิดเป็นมนุษย์1การแสดงสัจธรรม1ที่จะพร้อมกันหาได้ยากในโลก3อย่างนะพระพุทธ1เป็นมนุษย์1พระพุทธเจ้าแสดงธรรม1ก็เป็นของยากมากชนผู้ใคร่ต่อประโยชน์จึงควรพยายามในการดังกล่าวมานั้น ที่ตนพอจะรู้เข้าใจสัทธรรมได้ผมบอกว่าควรพยายามนะในขณะที่พอรู้ได้ขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยัดเยียดในนรกย่อมเศร้าโศกอยู่อย่าปล่อยบอกโอ้ยแหมเสียดายถ้าศึกษาในตอนนั้นก็ดีสิอดเลยหากเขาจะไม่สำเร็จอริยมรรคอันเป็นธรรมะตรงต่อสัจธรรมในโลกนี้ได้เขาเป็นผู้มีประโยชน์ล่วงเสียแล้วจักเดือดร้อนเส้นกาลนานเหมือนพ่อค้าผู้ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงไปเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นคนกำลังค้าขายขึ้นคล่องกันเลยนะอดเลยนอนหลับพักเสร็จเลยนะครับก็เสียประโยชน์ไปคนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้พรากจากสัจธรรมจักเสวยแต่สงสารคือชาติและมรณะสิ้นกาลนานผู้ที่ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้เนี่ยอดศึกษาพระสัจธรรมพระปริยัติสัจธรรมปฏิบัติสัจธรรมและปฏิเวทิสัจธรรมก็ชวดเลยที่ใช้คำว่าชวดเพราะมันต่อด้วยฉลูขานถอนนั่นแหละก็คือมันไม่มีโอกาสแล้วอ่ะส่วนชนเหล่าใดได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถาคตประกาศสัจธรรมได้กระทำแล้วจักกระทำหรือกระทำอยู่ตามพระดำรัสของพระศาสดาชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ประสบขณะคือการประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลกชนเหล่าใดดำเนินไปตามมรรคาคือหนทางทางอันนี้ก็คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วสำรวมในศีลและสังวรที่พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วคุ้มครองอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลมีสติทุกเมื่อไม่ชุ่มด้วยกิเลสตัดอนุสัยทั้งปวงอันแล่นไปตามกระแสบ่วงมารชนเหล่านั้นแลบรรลุความสิ้นอาสวะถึงฝั่งคือนิพพานในโลกนี้แล้วนี่ก็เป็นข้อความในอัคคณสูตรซึ่งเป็นสูตรที่อาตมาชอบมากก็คือขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยัดเยียดในนรกย่อมเศร้าโศกอยู่เขามีเยอะแล้วที่นั่นอันของเรารอดไปสักหน่อยเออนะทำยังไงเราจะรอดกันได้ถ้าหากว่าเราปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ล่วงเลยไปเรานั่นแหละเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดอันเราอย่าปล่อยโอกาสเหล่านี้เลยนะโอกาสนี่คืออะไรโอกาสที่ว่านี่คืออะไรอย่างนะมีพระพุทธศาสนา2เราเป็นมนุษย์3มีพระธรรมคำสอนนะ3อย่างนี้นะเดี๋ยวไปเข้าใจผิดเป็นอื่นอีกลำบากอีกใช้คำว่าสิ่งทั้งปวงนี้พวกเราคิดถึงที่ไหนส่วนใหญ่แล้วถ้าเราได้ยินว่าเออสิ่งทั้งปวงเนี่ยเราคิดถึงอะไรก่อนที่เราจะพูดถึงธรรมะสักหมวดหนึ่งเราต้องชัดเจนว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคืออะไรที่ว่าเนี่ยคืออะไรสิ่งทั้งปวงเนี่ยคืออะไรสิ่งทั้งปวงในที่นี้ได้แก่อุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้านั่นแหละคือสิ่งทั้งปวงเรียกว่าสกายะสัพพะสิ่งทั้งปวงคือขันห้าตัวนี้เนี่ยมีไหมคำว่ามีในที่นี้หมายความว่ามันเที่ยงไหมเที่ยงไหมลักษณะสัสตทิฏฐิหรือมันไม่มีเป็นลักษณะของอุเฉททิฏฐิถ้ามีกับไม่มีอย่างนี้เป็นส่วนสุดมีก็สุดอย่างหนึ่งไม่มีก็สุดอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้นั้นพราหมณ์เขามีความเข้าใจว่าสกายะเหล่านี้เนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นทิฏฐินั่นเองเขามีทิฏฐิว่าสิ่งในที่นี้ได้แก่ทิฏฐิสำคัญเลยว่าขันธ์5นั้นเป็นอัตตาเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเห็นตนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีอยู่ในตนหรือว่าตนเนี่ยมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเขามีทิฏฐิลักษณะนี้เขาก็เลยถามว่าถามบนพื้นฐานของสกายทิฏฐิคำถามนี้คนมีสกายทิฏฐิถามว่ามีไหมถ้ามีก็คือแสดงถึงความเที่ยงของสิ่งนั้นๆก็คือความเที่ยงของขันธ์ 5ถ้าบอกว่าไม่มีก็คือแสดงว่าถึงที่สุดของสิ่งนั้นก็หมดเลยก็เป็นลักษณะของ อุเฉททิฏฐิเพราะสกายทิฏฐิบางอย่างเป็นสัสสตทิฏฐิสกายทิฏฐิบางอย่างเป็นอุเฉททิฏฐิถ้าหากว่าผู้ใดสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสำคัญโดยความเป็นตนอย่างนี้ประเภทคนที่มีทิฏฐิลักษณะนี้เรียกว่าคนนั้นหมกมุ่นอยู่ในสกายทิฏฐิประเภทอุเฉททิฏฐิหรือว่าอุเฉททิฏฐิมีสกายทิฏฐิเป็นวัตถุนั่นเองเพราะฉะนั้นคำถามจึงอยู่บนพื้นฐานของความเห็นผิดขันธ์5มีไหมเอาใหม่นะขันธ์5มีไหมมีแล้วใครมีขันธ์5มีไหมในขันธ์5เนี่ยไม่มีใครแต่ขันธ์5เนี่ยมีอยู่จริงจริงใช่ไหมขันธ์5เพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าถ้าหากว่ามีหรือไม่มีนั้นแต่ละอย่างก็เป็นส่วนสุดทั้งหมดแต่พระองค์กล่าวว่าธรรมะที่เป็นทางสายกลางก็คือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้านามกับรูปมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยมีสังขารเป็นปัจจัยสิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่มีโดยความเกี่ยวเนื่องกันหรือเรียกว่าปัจจัยนั่นเองอันรูปนามขันธ์5เกิดด้วยปัจจัยถ้ามีปัจจัยรูปนามขันธ์5นั้นก็มีถ้าไม่มีปัจจัยรูปนามขันธ์5นั้นก็ไม่มีเพราะมีปัจจัยนั่นแหละจักขุจึงมีเพราะมีปัจจัยนั่นแหละจึงมีสีเพราะมีปัจจัยคือตากับสีนั่นแหละจิตเห็นจึงเกิดเพราะมีปัจจัยคือจิตเห็นนั่นแหละจึงเกิดเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีการยึดถือเรียกว่าอุปาทานในอุปาทานเหล่านั้นเจตนาบางอย่างเกิดร่วมกับอุปาทานเขาเรียกว่าภพเจตนาบางอย่างไม่เกิดร่วมกับอุปาทานแต่ก็มีอุปาทานเป็นปัจจัยประเภทกุศลทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มีอุปาทานเป็นปัจจัยเจตนาเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นเจตนาที่มีอุปาทานเป็นปัจจัยที่กล่าวว่ามีอุปาทานเป็นปัจจัยนี่ถามว่าเราพ้นการเกิดแล้วหรือยังผู้ที่ยังไม่พ้นจากการเกิดกล่าวไม่ได้ว่าไม่มีอุปาทานเป็นปัจจัยในกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ทีนี้ในเรื่องของปัจจัยเราต้องชัดเจนว่าบางอย่างเป็นกลุ่มสหชาตชาติบางอย่างเป็นกลุ่มอุปนิสยชาติอุปาทานนั้นจึงเป็นปัจจัยแก่เจตนาด้วยอำนาจอุปนิสัยฉะนั้นบุญกุศลเหล่านี้ถ้าเราศึกษาให้ละเอียดเนี่ยก็เคยคิดไหมว่าพวกเราทำบุญกันอยู่อย่างนี้บุญเหล่านี้จะทำให้เกิดบุญเนี่ยเกิดเล็กๆน้อยๆนะแล้วภพที่เกิดเนี่ยมันจะใหญ่หรือเปล่านะคิดว่าจะเกิดไปอยู่ภพนั้นนานๆไหมโอ้บุญที่ทำก็เป็นบุญประเภทบุญเล็กๆน้อยๆเนาะสมมติว่าฟังธรรมชั่วโมงกุศลเกิดทั้งชั่วโมงไหม